Свята Бога з'явлення у Ватикані. У автора 6 студзеня католіцький костьол ушановує свята Бога з'явлення, якоє сярод вірніков відомає як свята трьох королів. З гэтае нагоди папа Бенедикт XVI адслужив раніцай о гадзіне 10 римскага часу у базиліці святого Петра урачыстую святую імшу. У Евангелі святого Матвея говорится про мудрацов, якія, ідучи за зоркою, прибыли у Єрусалим і Бетлеєм, каб адшукаць новонароджанага караля юдейскага. Увайшовши у дом, яны убачылі дзіця з Марыяй, маці яго, і упалі і пакланіліся яму, і, адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі яму дары – золата, кадзіла і міру. Яны былі, сказаў Бенедикт XVI у сваім казанні, правдападомна астрономамі. Гэты 2009 год, у якім ушановаем 400-годзе першых назіранняў Галілеям праз тэлескоп, ёсць увасаблівы спосаб, прысвечаны астраноміі.
Айцы царквы бачылі ў гэтым непаўторным эпізодзе прыйсця ў свет Божага сына свайго роду касмалагічную рэвалюцыю, калі ў Хрысце уцелавілася Божая любоў, базавы і універсальны закон стварэння. Маецца на ўвазе не паэтычны, але рэальны сэнс падзеі, працягваў у гамеліі папа. Сам Данте ў сваёй боскай камедыі абазначае Бога як любоў, якая рухае сонца і іншыя зоркі. Хрысціянства трывала спалучанае з касмалогіяй, што знайшло моцнае адлюстраванне ў сярэднявечнай філасофіі тэалогіі. Бетлеемская зорка з'яўляецца сімвалам усіх хрысціянскіх народаў.
Аб'яўленне, якое па-грэцку называецца «эпіфанія», азначае з'яўленне боскасці ў чалавечай постаці. Пакланенне мудрацоў, якіх да Ісуса прывяла зорка, указвае на тое, што ўвесь сусвет, зорка як сывал космасу, быў усхваляваны нараджэннем Хрыста. Да яго прыбылі язычнікі, мудрацы, каб аддаць пашану Богу. Гэта падзея указвае на магчымасць пазнання Бога, дзякуючы сумленнаму пошуку праўды пра свет і чалавека.
Таксама і ў нашу эпоху, дзякуючы захапленню вучонасцю і верай многіх навукоўцаў, паслядоўнікаў Галілея, квітнеюць зноў знакі спалучэння веры і розуму.
Il pensiero cristiano paragona il cosmo ad un libro, così diceva anche lo stesso Galileo.
Хрысціянская думка ўяўляе космас як кнігу, і, як казаў сам Галілей, значыцца як твор аднаго аўтара, які сабе выяўляе ў сімфоніі стварэння. Далей папа прыпамінае, што працягваем год апостала Паўла, які навучае, што сын чалавечы, Бог, уключае ў сабе як зямлю, так і неба, стварэнне і стварыцеля, цела і дух. А цела не можа быць без галавы. Дык царква, якая разумее, што ёсць чалавечым органам з усімі абмежаваннямі і хібамі, утрымлівае ўсё ж найбольш святога духа. Яна не можа браць сілы ніадкуль інакш, як ад свайго Господа, бо не ад яе паходзіць святло і слава. Але менавіта гэтым яна цешыцца, што ёсць знакам і інструментам таго, які ёсць святлом народу.
Cari fratelli e sorelle, pregate per noi, pastori della Chiesa, affinché assimilando quotidianamente la parola di Dio, possiamo trasmetterla fedelmente ai fratelli.
Але і мы молімся аб вас, каб кожны хрысціянін, пакліканы праз хрост і канфірмацыю, аб'яўляў Хрыста, святло свету, словам і сведчаннем свайго жыцця. На заканчэнне гамілеі папа папрасіў дапамогі Марыі, зоркі евангелізацыі, для годнага нясення місіі. Падчас святой літургіі пад купалам базілікі святого Петра прагучалі ў гэтым новым 2009 годзе малітвы верных. Адгаварылі іх на розных мовах. Вось малітва па-руску, да якой можаце далучыцца.
Dominum oremus.
Advenia regnum tuum.
Помолимся о церкви, знаки и орудии спасения, дабы она воссияла в мире, как свет веры, надежды и любви Христовой.
Dominum oremus.
Чому Єрусалим працягує заставатися у несупокої?
Perché dunque Gerusalemme rimane turbata?
Під час сьогоднішньої повденної Богородичної молитви Ангел Господні Папа Бенедикт XVI закликає до привернення миру у святу землю.
Ci aiuti la Vergine Maria che ha accolto con fede Gesù a non chiudere il nostro cuore.
Так само сьогодні папа накеровує своє віншування на свято Роства Христового, якою гэтай ночі означить християні Усходніх церков, найперш православні, до усіх верників.
Rivolgo i miei fervidi auguri ai fratelli e alle sorelle delle chiese orientali che seguendo il calendario giuliano celebreranno domani il Santo Natale. La memoria della nascita del Salvatore accenda sempre più nei loro cuori la gioia di essere amati da Dio.
Евангелие рассказывает, что Иисус пришел в свет у великой галейшей схованности, бо он хочет володарить у королевстве любови и правды и просить навернуться, покинуть злые деньги и рашуче перейти на дорогу добра. Єрусалим, сказав папа, таким чином єсть усі ми. Накеровуємо мої щирі добрі пожадання братам і сестрам церкви, які користують юліанський календар і завтра відзначають святі каляди, що веде духовно у святу землю і близький усход. Я, протягує папа, сачу за гвалтовними сутикненнями сектора Газа. Хочу покликати усіх до ініціативи намаганню, каб допомогли ізраїльтянам і палестинцям засісти за стол перемов і договоритися. Хай Бог підтримає заангажованість храбрих стваральників міра, помолився Бенедикт XVI. На площі Святого Петра у Римі сьогодні пробули представники провінції Асізі, родіми Святого Франциска. Три маги на цудовних білих конях открыли шесті. У середньовічних костюмах жыхары кожного маленького города показали свої турніри. Подыходячи до папського балкона, пороздавали цукерки дітям, потешили музикой і співами. У звороті до Божого народу під час молитви Ангел Господні папа повітав їх і додав: свято Богоз'явлення в многих країнах є святом діток.
Сердечні постав'єння ктуші розпознали знаки часов. Мондрош сапровачіва їх на споткання з панем. Ворочисто чех крулі прошми Бога отартакє мондрощі для всіх лучі на швєче. Нех пак вам Богославі.
Думка особливо накерована на благословенство для їх, які єсть багаттям і благословенням світу. Але далі папа протягував, особливо думаю об тих, яким адмовлено у спокійному дитинстві, у приватності юним конголесцям, які були захоплені бандитськими груповками. До їх звертаюся, каб вернули діток сім'ям і дали їм можливість рости і розвиватися. Папа так само натхнів пастора у церкви і всіх християн не гублять духу і віри у ніяких обставинах і тривати у надії. Епізоди насилля у відносинах до дітей, протягував папа, регіструються, на жаль, і у інших частках світу. У 2009 році з нашим 20-годі Конвенції правов дитяти. Гетта, підкреслив папа, задання для міжнародних згромаджень одновіть оберегання, догляд і розвиття молоді.